AQSh rahbari Barak Obama bir yildan beri o'zini islomiy davlat deb e'lon qilgan guruhga qarshi mahalliy kuchlarni qurollantirishga chaqirib keladi. Yaqinda Iroqqa borgan mudofaa vaziri Ashton Carter ham piyoda qo'shinlarning ahamiyatiga alohida urg'u berdi.
We will defeat Daesh because civilization always wins over barbarity. But to defeat Daesh,
biz islomiy davlatni yengamiz, chunki sivilizatsiya doim buzg'unchilikdan ustun kelgan. Lekin guruhni mag'lub qilish uchun bu yerda yaxshi bir armiyaga ega bo'lishimiz kerak. Buning uchun esa barchani qamrab oladigan hukumat bo'lishi muhim, deydi Carter. Shu oy boshida Pentagon yetakchisi suriyaliklarni jangarilarga qarshi qurollantirish amaliyoti juda sust ketayotganini, bu dasturda bor yo'g'i 60 odam qatnashganini aytgan edi. Bu yil reja bo'yicha minglab odam tayyorgarlikdan o'tishi belgilangan edi. Tanqidchilar, jumladan Human Rights Watch tashkiloti vakili Sara Lia Uitson, bu reja hech qachon amalda ishlamaydi degan fikrda.
It's not clear that a real moderate Syrian opposition any longer exists. The moment to have supported moderates.
Suriyada haqiqiy mo'tadil muxolifat bormi hozir? Bu aniq emas. Mo'tadil guruhlarni hukumatga qarshi qo'lga qurol olishidan oldin Suriyada demokratik o'zgarishlarni talab qilayotgan paytda qo'llab-quvvatlash lozim edi, deydi Uitson. Uning aytishicha, AQSh islomiy davlatga qarshi kurashayotganlarni qo'llab-quvvatlashni istaydi, ammo ularni jangga olib kirgan fuqarolar urushini bir yoqli qilish haqida o'ylamayapti. Suriya tashqi ishlar vaziri Valid Muallimga ko'ra, AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya islomiy davlatning Suriyada kuchayishini to'xtata olgani yo'q.
Jara hadis kathir an tahaluf iqlimi li mukofahati al-irhob. Avvalan labudda min
terrorizmga qarshi samarali kurashish uchun mintaqaviy ittifoq zarur, deydi u.
Strategiya lejna vaqt al-hali mutabaqat taqaddum bitijah madinat an-Nur va tahrir jami'
Palmira yaqinidagi Suriya kuchlari zobitining aytishicha, hukumat armiyasi ko'hna shahar va uning atrofini qaytarib olish harakatida. Ayrim tahlilchilar g'arb amaliyotlaridan ko'ra qo'shni davlatlar ishtiroki muammoni yechishda ko'proq samara berishini aytadi, chunki mintaqa xavfsizligidan eng ko'p ular manfaatdordir. Uitsinga ko'ra, Suriyadagi fuqarolar urushini to'xtatishning yagona yo'li tinchlik muzokaralarini o'tkazishdir. Islomiy davlat guruhi kuchayar ekan, muloqot boshlanishiga umid ham so'nib bormoqda.
Some kind of a peace deal. Obviously to the exclusion of the extremist Islamist groups. Whether or not
Suriyada jangar guruhlarning qudrati, harbiy salohiyati oshib borayotgan bir paytda muzokara o'tkazishning imkoni bormi deb so'rashning o'zi qiyin, deydi Uitson. Boshqalar esa mojaroning kuchayishiga qo'shni davlatlarning aralashuvi ham hissa qo'shganini aytadi. Ular taxminicha islomiy davlatni mag'lub etishning aniq bir chorasi mavjud emas va fuqarolar urushida hech kim g'olib bo'la olmaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.